orang nih teman kita suka jual nama kita.
Oh. Eh gue kenal dia loh gitu.
Ah.
Ya.
Iya iya iya. Padahal enggak kenal-kenal banget. Padahal
enggak kenal banget. Dan pertemanan itu ibaratnya kayak kereta. Inilah konsekuensi kalau di kafe yang Spotify-nya belum premium. Iya.
Ada iklan Bami GM.
Aduh, sekarang kita lagi di mana nih, Rek?
Sekarang lagi di Kopi Bang Pren.
Iya. Ini gua sering lewat sini sih. Karena engehnya adalah Ducati kan?
Iya.
Tapi ternyata gua enggak tahu kalau ada warung kopi.
Iya.
Yang keren banget. Ini rumah gede banget ya.
Iya, dan ini juga depannya tuh tulisannya Geraha Pena, jadi
makanya
kayak kantor sebenarnya.
Iya. Dan gue tadinya malah mikir ini tuh rumah makan. Eh ternyata kedai kopi.
Iya, gue juga kalau nggak ngelihat di depan ada tulisan kopi-kopi gitu, kayaknya nggak bakal mampir.
Dan Kopi Bang Pren ini depannya udah mulai lu bisa merasakan nuansa-nuansa milenial, Instagramable banget. Masuk ke dalam itu kayak rumah banget. Ada bagian yang sofa gitu ya Rek ya, ada musolahnya, musolahnya juga kayak rumah, ada toilet juga, toilet rumah banget. Dan keluar ini di bagian halaman belakang ada kolam renangnya dan ada beberapa meja serta tempat duduk gitu. Terus ada rumput sintetis, kita tadi sempat ngobrol di situ lah ya. Asik sih, cozy banget sih.
Iya. Mungkin kalian kalau nyari tempat baru bisa kesini.
Bisa ke Kopi Bang Pren. Gua bisa menyarankan nasi goreng Bang Prennya ini 35.000, tapi enak, ada sosis 2, ada ayam pahanya tadi, terus juga ada telur. Ah, enak lah pokoknya.
Ya.
Kita kali ini bakal ngobrolin tentang ini, entah kenapa disadari atau tidak makin kesini circle tuh makin menyempit ya.
Iya. Jadi seiring bertumbuhnya usia, usia tumbuh.
Bertambah ya.
Bertambahnya usia, ternyata beriringan juga sama circle yang semakin sempit.
Bener. Ini apakah ditenggarai karena mungkin kita mulai memilah-milih teman, atau itu emang alami aja gitu terjadi gitu ya, yang mungkin bisa jadi ada beberapa teman terseleksi gara-gara alam gitu ya.
Iya. Atau kitanya makin tahu, makin bisa menilai orang kalau ah sih ya mah
udahlah.
Duh amat mau ngapain juga enggak usah gue pikirin.
Iya.
Ada juga teman yang nah, ini kayaknya harus dijagain nih gitu.
Iya. Jadi kita pengen ngobrolin tentang toxic friendship. Baru beberapa hari yang lalu kita ngobrolin toxic relationship, bisa didengerin di episode ke-16 kita. Toxic friendship. Di Instagram kita udah ngepost beberapa pertanyaan. Lu juga udah ngepost ya?
Udah ngepost, tapi gua gak beberapa hari yang lalu banget.
Udah cukup lama ya?
Cukup lama, 2-3 mingguan lah. Bareng sama toxic relationship waktu itu.
Oke, jadi yang ngerespon mungkin dari gua atau lu dulu nih? Lu dulu aja nih.
Boleh dari gua ya. Nah, kan gua tanya kan, apa sih yang bikin ngerasa kalau kita berada dalam toxic friendship? Terus B. Sally bilang, ketika nongol pas ada butuhnya tapi gak bersedia berkorban.
Oke.
Tuh.
Kalau ini gue juga pernah sempet baca gitu ya. Jadi ternyata tuh nongol pada saat butuhnya ini, jadi ketika gak ada butuh buat basa-basi nanyain kabar, nanyain sekarang lagi gawe di mana, atau misalkan kayak lu lagi di rumah gak, itu tuh basa-basi itu gak ada gitu Rek.
Nah,
jadi makanya memunculkan kok lu pas butuhnya doang sih gak pernah nanyain, karena emang human being aja gitu, kayak lu mau nanya kabar gitu.
Nah, iya. Dan ini biasanya udah temen deket. Nah terus dari Araditiani itu bilang, toxic friendship tuh apaan sih? Kenapa banyak toxic di dalam hidup ini? Kata dia gitu. Ya, kita bahas lah.
Anda kalau bekerja di daerah industri gitu ya, kayak Bekasi, itu polusi toxic loh.
Nah itu berarti polusi di antara pertemanan ya.
Iya.
Nah ini ada dari Z. D. Roger. being tired all times when near your friends and not feeling respected.
Oh, jadi kayaknya lelah gitu ya di samping teman kita ya, dan nggak ada mungkin rasa hormat satu sama lain kayak gitu kali ya.
Nah, terus juga ada dari Ananas Tasias.
Oh, ini sih udah pasti cewek ini.
Iya. Berasa mending sendirian daripada sama dia. Bisa temen, keluarga, atau pacar. Jadi dia jawabnya general nih.
Oh,
gitu. Jadi iya, kalau misalnya kita tangkap ini buat temen, ya kayaknya gue mendingan sendirian daripada sama temen gue yang itu. Iya,
benar,
gitu.
benar.
Nah, terus ini ada dari Triputra Yanda. Ketika kita tahu dia suka ngibul, tapi kita tetap tolongin. Niatnya baik, tapi jadinya kayak orang bego. Gitu.
Kejadian kan?
Iya, benar.
Iya, makanya tadinya saya pikir salah satu teman kita.
Iya.
Kayak ini apa, nyentil-nyentil.
Tapi enggak apa-apa kalau misalnya salah satu teman dari kita merasa dia itu toksiknya kita, segeralah berubah.
Iya, benar.
Iya dong.
Iya, benar. Iya, benar. Jangan justru dipertahankan ya.
Iya,
benar. Oke.
Kalau dari lu, Pril, coba.
Ini dari gua ada syahidina.alif.id. Kalau minum kopi bareng, tiba-tiba dia ngasih sianida ke kopi kita.
Waduh.
Oh, itu toxic bener.
Itu kayak bukan friends lagi sih itu.
Itu enemy.
Enemy udah.
Real enemy itu ya. Ada I titik pos. Dekat juga dengan keluarga kita, bahkan ikut campur urusan keluarga yang enggak semestinya. Membatasi pergaulan kita dan terlalu merasa memiliki, bahkan sampai ikut campur dalam keluarga. Terus juga terlalu posesif. Kadang bahkan mengekang kita bergaul dengan yang lain. Lebih ngeri dari pacar. Oh, banyak banget ya. Ini dia sampai memberikan respon 3 kali, Rek.
Oh, lanjut ya.
Iya, lanjut. Ada Lisda Darmawan, maksa harus sepemikiran sama dia. Kalau beda ya salah, dimusuhin, diomongin, dijauhin. Nah, ini ada poinnya juga pas gua cari gitu ya, riset di Google, ternyata lu tidak menjadi diri lu sendiri itu tandanya lu udah mulai berada di lingkungan yang toksik. Ada Kurnia Syafi'i yang bilang katanya yang bawaannya ngeluh terus tapi usahanya nol. Jadi curhat mulu gitu. Aduh, gua kayaknya lagi susah duit nih. Ya udahlah, kerjalah. Tapi gua gengsi kalau kerja ginian.
Yalah, mas banget gua.
Iya. Kibarnya kayak meninggal tak mau karena masuk neraka.
Iya.
Bukan hidup segan mati tak mau. Kalau udah pasti surga dia mau meninggal mungkin ya. Ada Alfiani FR _. Gak mau kalah sama teman sendiri, iri-irian gitu, tiba-tiba jadi rival. Ini mungkin bisa kecemburu kali ya. Entah-entah kayak cemburu sosial gitu-gitu loh.
Iya, bisa,
ya kan?
Bisa.
Jadi kayak cemburunya jadi malah toxic reaction.
Ya.
Bukan jadi malah motivasi gitu ya kan.
Atau ini sering terjadi di dunia pekerjaan ya kali ya.
Oh iya, sikut-sikutan gitu ya. Ada Eka Novit yang suka bahas hal-hal menyakitkan. Dari rasa trauma jadi muncul lagi.
Ya ini toksik sih.
Terus juga Eka Novit bikin respon kedua yang menularkan keburukan pada orang lain. Mungkin suka mencuri gitu ya.
Iya.
Terus akhirnya kebawa.
Mengajak. Jadi maling.
Ada Oedins. Pacar pertama adalah si teman itu. Sementara pacar sesungguhnya harus ngalah dulu. Oh, jadi gak mau kalah sama pacar utamanya, Rek.
Buset.
Dia menganggap sahabat itu lebih daripada pacar. Jadi pacar lu gak boleh gangguin persahabatan kita. Ini posesifnya luar biasa ya.
Iya, bingung juga gue.
Iya. Tapi gue pernah sih punya temen yang gak suka sama sahabatnya yang pacaran sama orang yang dia ngerasa kayaknya itu pasangan yang salah. Bener. Emang pasangannya tuh kampret. Dan sahabatnya feelingnya bener gitu.
Iya.
Jadi tapi dia posesif in a good way gitu buat nyelamatin.
Iya.
Ada Risti Visena yang beracun kayak ular.
Buset ya. Ular hidup gak ngapa-ngapain, lu salah-salahin.
Ada Nis Widias yang selama ketemu dan ngobrol bikin lu mikir, ngapain sih gua di sini saking gak happy-nya. Buset, ada kayak gini ya.
Iya, sampai segitunya ya.
Ada Envy.Vita yang kalau kita lagi gak ada, diomongin, panas kuping gua. Ini mah kayaknya pertemanan pasti begitu
sih. Pasti. Mending lu gak tau kalau diomongin.
Iya, bener.
Kalau lu tau panas emang.
Iya, bener.
Lanjut.
Ada Rizky Nur, Di depan manis, di belakang suka ngomongin. Kan bisa diomongin baik-baik di depan. Nah ini gue sepakat nih, kalau misalkan emang beneran temen, mendingan kayak kritik dan saran. Iya. Jadi kayak lu mengkritisi, tapi ada saran yang bisa ngebangun atau bisa diperbaiki lah gitu ya.
Tapi tergantung kitanya. Iya, bisa jadi gara-gara kitanya pas dikasih saran, nyolot nih kan. Sengak.
Ada Vanka, nyari kalau butuh doang, bantunya pamri.
Nah, sama kayak tadi ya.
Ada Luluk N underscore terlalu posesif, dan Yoza bilang katanya yang sering ngomong pakai duit lo dulu, tar gue ganti. Ini kayaknya emang dari SMA banyak.
Oh iya. Udah pengen futsal kan, pas udah beres, aduh gue cuma bawa duit 2.000 kayak kali sekolah bawa duit 2.000. Dia gue ngapain ikut main futsal kalau cuma bawa duit 2.000.
Kampret, kampret ya.
Nah, jadi kenapa kita ngomongin toxic friendship gitu ya? Kenapa sih gitu? Emang esensinya apa nih kalau kita tahu kalau ada teman-teman kita yang toxic gitu?
Iya, mungkin kalau dari gua pribadi, ketika lu tahu di lingkungan yang toxic dan lu nggak segera cabut, lu yang ada jadi terkontaminasi juga, jadi ikutan toxic. Yang tadinya lu gak suka sama apa yang diperbuat orang itu, lu jadi kayak gitu gitu.
Ah iya benar, tertular ya. Nah kalau menurut gua nih esensinya adalah ya biar kita tahu sih kita tuh inner peace-nya apa. Jadi kita lebih bisa produktif, gak banyak pikiran, gak jadi kayak duh gue sebenarnya berat gitu. Tapi gue harus lakuin kayak gitu-gitu. Nah abis ini kita bahas.
Oke, kita harus break dulu. Ini sepertinya ada beberapa cemilan yang udah kita beli dari Indomaret ya.
Iya.
Ini tidak boleh dicontoh teman-teman, tapi kalau main sama kita itu enggak apa-apa.
Iya, itu enggak apa-apa.
Kita harus break dulu. Oke, kita sudah refill air putih tapi tidak beli.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah, terima kasih Kopi Bang Pren. Nanti semoga banyak yang kesini ya.
Banyak yang kesini.
Amin, amin, amin.
Nah, sekarang kita bahas kriteria-kriteria toxic friendship.
Nah itu
mungkin
dia.
Kita nggak usah bahas good friendship kali ya, karena kebalikannya aja.
Iya, benar. Oke. Toxic friendship dulu, mungkin dari lu dulu Derek. Ini yang kayak gimana nih kriterianya nih?
Dan kita juga nggak bahas secara terminologi lah ya.
Nggak usah. Karena kita bukan ahli sastra ya.
Nggak usah lah, lu bisa baca sendiri di Wikipedia.
Iya.
Nah, kalau ini kan opini jadi bebas.
Benar.
Nah menurut gua yang pertama itu lu tuh nggak bisa jadi diri lu gitu. Kayak lu udah mulai kalau lu sama mereka atau sama dia itu tuh udah nggak jadi diri lu. Lu nggak bisa ngelakuin apa yang lu suka. Lu jadi kayak harus ikut sama mereka gitu kemana-mana. Kalau nggak sama mereka, lu kayak nggak merasa punya temen.
Iya.
Gitu.
Iya. Ini mungkin nggak menjadi diri lu juga bisa kelihatan dari misal perkumpulan lu ini anak-anak mobil.
Nah,
yang classy fancy. Di mana mungkin lu emang mampu untuk gabung di situ, tapi sebenarnya lu bukan tipikal orang yang suka hedon. Dan akhirnya lu memaksakan diri untuk mempush diri lu jadi hedon.
Nah,
akhirnya itu iming-iming untuk punya temen, lu akhirnya jadi kayak spend money untuk hal-hal yang terlalu tidak penting, misalkan kayak modif mobil lu atau ke kafe-kafe yang lu enggak pengen atau treat temen-temen lu dibayarin supaya lu dapat respect dari mereka. Itu justru akan merugikan sih.
Nah, itu berarti kayak lu salah lingkungan aja berarti.
Iya, betul,
lu kalau mau cari geng mobil atau komunitas mobil enggak kayak gitulah intinya gitu kan.
Iya benar.
Nah, terus yang kedua, lu punya temen tuh minder.
Iya.
Minder ke lu gitu, kayak lu masih temenan sama lu. Tapi dia minder kayak suka nyindir-nyindir ke apa pencapaian lu. Tapi kita kan males ya kayak lu mah enak, udah sekarang udah kerja, gua kan sekarang masih kuliah. Iya kenapa nggak minta tolong aja sih gitu kan?
Iya.
Misalnya lu minta dibantuin apa skripsi atau bisa dibantuin TA lu, ya tinggal minta tolong gitu. Kenapa harus menyindir-nyindir kayak gitu?
Betul.
Kan
betul.
Kita kan juga ada di sini, berdiri di sini kan bukan berarti nggak mau nolong gitu kan?
Iya. Dan mungkin bisa jadi temen lu yang minder karena lu, atau lu dibuat minder sama temen lu. Ini juga bisa jadi toksik nih. Karena sebenarnya kalau emang temen lu lebih keren dari pencapaiannya dia, harusnya itu men-trigger lu untuk bisa paling maju. Tidak sama iya, gitu sama maju.
Maju. Iya. Tapi suka disindir-sindir. Kayak apa namanya? Buruan apa gitu kan.
Iya. Jadi baiknya sih menularkan hal baik gitu ya. Jadi entah temen lu yang minder karena lu atau lu yang jadi minder karena dia, itu sama-sama kurang baik sih.
Iya. Apalagi kalau yang enggak esensial ya, kayak misalnya masalah aksesoris. Kayak ditanyain, itu jam beli di mana dah? Iya gitu. Kita tahu padahal jam kita tuh jelek, jam dia bagus gitu kan. Kita jadi minder ya, mending enggak usah nanya, ya kan? Gitu.
Berikutnya.
Nah, terus curhat mulu. Apaan aja dicurhatin?
Iya.
Dan curhatnya itu kadang-kadang udah diceritain kemarin. Terus dia ceritain lagi. Cuma nambah dikit gitu.
Iya.
Terus dan kadang-kadang enggak tahu waktu. Kalau misalnya lu punya sahabat nih. Dia cerita, kalau misalnya dalam momen dia memang punya masalah, itu enggak apa-apa tuh, intensif.
Oke.
Tapi kalau terus-terusan gitu. Nih orang kenapa sih sama gua gitu kan? Kan kita jadi khawatir ya. Jadinya itu berlebihan sih. Jadi ketika lu punya temen yang selalu curhat terus tiap hari sama lu, lu jadi keganggu, lu jadi nggak punya private life gitu.
Betul. Nah ini kaitannya juga sama orang yang maunya nyeritain isu di dalam hidupnya, tapi nggak mau gantian ngedengerin isu yang ada dalam diri kita. Jadi kayak lu kok numpahin sampah lu, tapi giliran gua mau numpahin sampah gua, lu nggak mau dengerin.
Atau dia nanggepin, tapi nanggepinnya tuh nggak mikir gitu.
Iya.
Kayak sabar ya, gitu.
Ya. Formalitas aja gitu ya.
Pasti berlalu lah, kita ya nanti pasti nemu jalan keluar. Gue cerita supaya gue dapat solusi dari lu, bukan ditenang-tenangin kayak gitu. Tapi emang kalau lu dari sahabat, lu tahu kapan lu harus denger, lu kapan harus nanggepin.
Betul.
Lu kapan harus emang cuman diem aja. Oh dia emang pengen buang sampah, udah. Bahkan lu nanya dulu, lu mau gue kasih saran gak?
Iya. Itu lebih baik ya.
Terus dia bilang enggak usah, gue cuma menumpain sampah. Gue udah tahu kok gue harus ngapain.
Yeah.
Cuman gue biar lega aja. Nah, biasanya kadang-kadang kalau emang sahabat tahu tuh kapan harus bersikap gitu ya.
Betul. Tapi kalau misalkan lu juga enggak tahu role play yang lu mainkan, diobrolin aja. Nih, lu maunya kayak gimana nih? Gue kasih feedback, gue dengerin atau gimana gitu ya kan. Atau mau gue justru gue bego-begoin, misalkan kayak gitu, kayak bego banget lu, harusnya enggak kayak gini. Kalau dia butuh itu enggak apa-apa menurut gue.
Bahkan bukan berarti kalau kayak gitu bukan sahabat ya.
Justru bukan. Tergantung kebutuhan lagi tadi.
Iya, justru kayak gitu tuh justru bisa jadi sahabat banget. Gitu. Nah. Terus apa namanya? Ini nih. Yang sering terjadi sih. Jadi dia tuh ngejelekin kita di belakang kita. Tapi itu ngaruh banget sama misalnya karir gitu.
Ini cepu ya?
Cepu. Maksud gua gini, kalau misalnya
ini brengsek sih. Orang-orang kayak gini kayak harus dipancung.
Iya, ngejelekin gitu. Kalau misalnya ngejelekinnya itu
cuma sekedar antar obrolan temen, enggak ada ngaruhnya sama kehidupan ya.
Enggak apa-apa, misalnya ya biasa lu misalnya punya geng nih.
Iya.
Lu kan pasti kalau ada yang ngadir kan lu omongin dong.
Iya, itu udah pasti
ini,
natural.
Ini ngapa sih dia sama cowoknya gitu misalnya. Ini
pasti ada spekulasi kayak gini. Jangan-jangan dia sama si ceweknya atau cowoknya enggak boleh lagi buat gabung sama kita.
Nah,
ya itu kan pasti ada
gak spekulasi. Enggak apa-apa, itu masih dalam bentuk perhatian. Tapi kalau udah ngejelekin di dunia profesional buat itu, wah itu tuh
ya itu matiin rezeki lah ya.
Dan lu juga bisa tahu kalau misalnya lu diajak ngobrol yang ngejelekin salah satu temen lu, berarti lu
kemungkinan akan digituin juga
gitu. Ada juga yang temen yang manfaatin.
Oke.
Nah ini manfaatin banyak banget nih. Misalnya yang pertama dia utang gitu misalnya. Nah kalau utang gini nih agak repot nih kalau utang nih. Kita mungkin nggak bisa nolak kan diutangin, tapi lama-lama ya kan, lama-lama kayak semacam ah karena temen diiklasin kali.
Iya.
Gitu. Wah, ini bahaya nih. Gitu. Nah, makanya utang kan dibawa mati ya.
Iya.
Mau lu temen, mau lu sahabat, mau lu istri, mau lu bapak, ibu, kalau lu dari awal janjinya utang, kudu dibayar.
Iya,
bener. Terus ada juga yang manfaatin yang lagi hype nih, itu pansos.
Oh, social climbing gitu ya. Panjat sosial.
Jadi kayak lu tadinya biasa-biasa aja. Terus lu tiba-tiba kayak agak terkenal nih. Nah, teman-teman lu yang mungkin tadinya cuma tahu lu doang atau lu sama-sama tahu mulai menghubungi, tapi enggak apa-apa. Kalau masih sebatas itu. Tapi kalau udah mulai kayak tadi ya memanfaatkan gitu ya. Eh tolong dong, ini kan gue juga lagi bikin brand nih, lu tolong review dong gitu. Tapi kagak ada, kagak ada timbal balik, paham nggak?
Nah, atau bahkan mungkin nggak deket-deket banget ya?
Iya, kalau deket mah, iyalah nggak apa-apa dah. Suatu saat mungkin gue butuh dia kan, kok nggak deket-deket banget nih, gitu. Nah ini tingkat friendship yang bisa dijadiin toksik juga tergantung tingkat keakutan sih. Kalau misalnya kayak pansos tadi ya biasa lah, normal kalau misalnya tiba-tiba ada yang ngehubungin lu ketika lu terkenal ya biasa aja.
Iya.
Ketika udah mulai kayaknya nih,
kayaknya dia sengaja sering ngajakin gua ngumpul atau ketemu biar masuk ke IG gua deh.
Iya, kesana kayak mereka bagian dari circle kita yang udah terkenal gitu kan. Terus jual nama nih.
Waduh,
nah, ini sering ya? Ini sering, maksudnya gini. Nih orang, nih teman kita suka jual nama kita.
Oh, gue kenal dia loh, gitu.
Iya. Padahal nggak kenal banget.
Padahal nggak kenal banget. Emang nah, satu SMA tapi nggak kenal.
Iya, masalahnya gini, kan suka tuh kalau misalnya lu masuk circle baru terus lu bilang lu dari mana? Oh, gue dari Itenas nih, desain produk. Oh, lu kenal si Anu nggak? Gitu. Oh, kenal gue ya biasa, basa-basi. Iya. Tapi ini kalau jual nama tuh kayak, gue tuh sering banget projekan sama Anan, sering banget ya kan. Nah terus lu projekan nih ya kan sama tuh orang jadinya gara-gara jual nama lu. Nah masalahnya nih teman kita yang ngejual nama kita nih kerjanya kagak bener.
Iya. Nah, jadi yang jelek kita juga ya.
Yang jelek kita juga. Wah, temennya si Anan jelek gitu.
Ini kalau misalkan lu bisa, lu seakan seperti satu kosan, lu bilang deket nggak apa-apa deh ya.
Nggak apa-apa.
Eh, gue pernah satu kosan sama dia. Teman-teman gue banyak tuh yang pada bilang, eh gue kenal banget sama Rigen. Sekosan emang bener tapi nggak apa-apa. Lu bisa bilang kenal banget ya karena lu lihat dah tiap hari kayak gimana gitu kan. Ya nggak apa-apa, biarin. Tapi kalau misalkan lu cuma tahu satu STTPLN, udah beda angkatan, ngeliat lu gak pernah ketemu dia.
Gitu. Nah, kalau dari lu apa, Pril?
Kalau dari gua ngerasa gua tuh agak terganggu sama orang-orang yang bawaannya tuh negatif.
Misalnya?
Jadi negatif vibes itu kayak, aduh. Jadi kayak bawaannya tuh lesu, capek, menderita, bermuram durja gitu loh.
Ngeluh baik gitu
ya? Iya, ngeluh baik. Padahal hidup ini kan meskipun emang hambatannya banyak, pasti banyak juga hal yang ngebuat tuh jadi kayak, alhamdulillah, wah pagi ini. Kayak gitu-gitu loh.
Atau nanya juga misalnya, gimana kerjaan lu sekarang? Kayak ngeremehin tuh juga kesel sih.
Iya.
Bener, gimana? Gue denger lu kemarin gagal ya bisnis? Kayak gitu.
Iya. Ini gue udah ngerasain. Jadi gue kan siaran radio tuh duet beberapa kali dengan beberapa orang. Tapi gue udah ngerasain dua kali sama orang yang isinya negative vibes. Jadi gue kan siarannya prime time pagi terus kan ya. Jadi kalau pagi tuh kalau lu ngantuk pasti mood ke pendengar delivernya adalah membosankan. Sementara gue mau tidak tidur pun karena kalau mic udah on dan headphone udah di kuping, pasti mau gak mau gue nge-switch mood gue kan. Jadi gue udah nge-build moodnya biar lebih enak, biar vibe-nya jadi positif. Tapi dianya tuh bikin drop gitu, Rek. Itu bikin capek gue. Jadi kayak lu udah berjuang, dianya tuh kayak bikin drop dengan ya oke, berikutnya ada komen kayak gitu loh ngomongnya. Atau enggak misalkan kayak, aduh ngantuk banget nih gue nih, aduh ngantuk banget, aduh semalam gue nggak tidur, ya itu kan resiko lu.
Jangan diomongin ya.
Iya, maksud gue nggak apa-apa lu obrolin, tapi kalau itu berlaku dalam mungkin jangka setahun lu denger ocehan itu ratusan kali, ya lu akan kebawa lah.
Iya.
Capek banget negatif vibes itu ya kan. Nah berikutnya ini adalah ngejudge dan memberikan negatif kritik.
Kayak lu kan udah kerja nih misalnya, terus lu jalan sama temen lu pakai kaos doang.
Iya.
Nah terus kayak, eh lu kenapa sih? kerapian dikit kenapa gitu.
Iya 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 iya.
Terus lu kan udah kerja gitu. Lah kan kerja.
Iya,
nongkrong
iya,
sama nongkrong sama lu gitu.
Iya,
terus
iya,
kayak
iya,
misalnya ngejudge, kayak misalnya lu baru deket sama siapa seseorang
oh,
gitu.
Oh iya iya benar. Lu gabung di circle yang misalkan kayaknya anak party banget nih.
Ah.
Padahal kan enggak berarti temen lu anak party lu jadi juga suka clubbing kan?
Iya.
Belum mesti gitu.
Iya.
Nah, itu emang judgmental ini yang ngebuat kita jadi kayak ah gua males ah sama orang-orang kayak gitu, negatif kritik terus juga judgmental. Ini jadi kayak bikin lu udah beban hidup banyak, lu jadi terbebani lagi sama opini orang.
Iya.
Yeah. Ya kan kayak gitu kan. Kecuali kayak lu memberikan kritik dan saran, atau lu wah Spotify Premium lagi nih. Kopi Bang Pren ini kayaknya harus dapat ini ya, sponsor dari Spotify ya.
Iya.
Yeah. Ini bisa kayak misalkan gue kemarin-kemarin gitu ya, ini ngasih tau Anto. Anto tuh lagi masa di PDKT lah.
Yeah.
Nah, terus dia nanya, apa ya yang kayak ini. Terus gue tuh ngasih masukan dan kritik sekaligus kiat-kiatnya. Toh kalau misalnya lu mau ngedeketin orang, lu boleh aja sebenarnya jadi diri lu, tapi jadi diri lu versi yang rapi. Kan setiap dari kita kan pasti punya versi rapi, yeah, versi yeah, lagi malesnya dah gitu ya, yeah, kan. Nah, kalau lu lagi PDKT sama orang, ibaratnya lu lagi approach sama klien, udah emang versi lu yang kayak gini, enggak usah lu berubah. Lu enggak perlu harus beli baju jadi Zara. Ya udah enggak apa-apa baju lu itu, tapi rapi aja. Minimal digosok kayak gitu-gitu aja gitu.
Niat gitu
iya,
ya.
Jadi kayak ada upaya gitu. Nah, ini memberikan kiat-kiat bukan untuk ngejatohin. Ini mungkin nada bicara bisa mempengaruhi sih ya.
Iya, iya, iya. Terus gua juga mau nambahin sih di sini. Ini gua enggak tahu ya ini toksik apa enggak. Cuman gini, ketika misalnya kita sebagai teman, kita mengkritik dia, kita misalnya kayak mengumbar aib dia gitu. Tapi masih dalam satu circle yang sama. Nah, ada teman kita juga yang merasakan itu terlalu sensitif, ngerti enggak?
Iya, iya.
Kenapa sih lu umbar-umbar aib gua? Nah, ini kadang-kadang gak bisa disalahin dua-duanya. Si temannya itu terlalu sensitif, si kitanya yang ngomongin itu enggak boleh ngeluarin aib karena sensitif buat dia. Yeah. Cuman kadang-kadang gini, kalau misalnya dia jadi ih malas gua ah temenan sama Regi sama April. Selalu ngomongin aib gua gitu. Ya kenapa gak lo tanggepin sih? Maksudnya kan itu kan namanya kalau kita nge-geng kan pasti yang dibahas aib-aib ya?
Iya, iya, iya.
Maksud gua, ya kalau lo mau dibahas yang baik-baik mah lo temenan sama motivator deh tuh. Ini kan temenan sama circle yang apa, circle yang beda. Kalau lo emang circle yang sahabat bercanda apalagi teman SMA, pasti banget yang diumbar aib. Tapi kan kita tahu diri, ngumbar aibnya kan paling di grup kita. Paling di apa namanya, paling di pas nongkrong. Nah, ini menurut gua ketika lu sensitif sama itu, sebenarnya ada yang masalah sama diri lu. Ada masalah dalam diri lu. Ya enggak sih? Masa lu sensitif sama teman lu sendiri pas lagi dibecandain? Ya kan
mungkin
pasti kayak gitu.
Konteksnya mungkin kalau bercanda ini beda ya, tapi maksudnya lu akan bisa memfilter mana bercanda, mana serius.
Nah,
ya kan? Lu pasti akan bisa membedakan ini lagi part lu lagi bercanda atau lagi serius. Mungkin yang enggak bisa dilakuin ketika di depan orang banyak, misalkan nih ada orang ngelakuin hal yang salah terus kayak lu ngasih tahu di depan orang, mungkin jadinya menjatuhkan kan? Tapi ketika misal kan kayak buat bercanda yang sama-sama lu udah sama-sama tahu itu berbeda. Karena lu tidak menurunkan value orang. Tapi kalau misalkan lu pengen ngasih tahu orang, ya memang emang lebih baik kayak one by one lu ngomong harusnya begini. Dan gue lebih sepakat sih memang paket kritik dan saran ini nggak bisa dipisah ya. Misalkan lu ngasih tahu kayaknya lu kurangnya di sini deh, gue punya sarana lu mungkin bisa mengubah kayak gini. Jadi kayak ini gunanya untuk membangun bukan untuk menjatuhkan, dan memang dibedakannya dari niat tapi pasti cara akan kelihatan gitu.
Nah, terus juga ini nih, misalnya kita nyindir-nyindir teman kita gitu. Nah, kadang-kadang dia tuh merasa tersinggung karena sindiran kita. Padahal maksud dari sindiran kita itu emang supaya dia tersinggung, supaya dia berubah, ngerti gak? Contoh, misalnya gini, dia lagi deket nih misalnya sama cewek gitu atau sama cowok nih misalnya, teman kita misalnya anggapnya cewek, misalnya anggapnya cewek. Misalnya lagi deket sama cowok nih, terus kita ngerasa kayak kok dia bisa deket sih sama cowok itu? Kita kan temen cowok ya. Jadi kalau kita ngelihat cowok tuh bisa tak langsung ketaker. Iya kan? Kok dia bisa deket sama tuh cowok ya, bla 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 gitu. Kita sindir-sindir nih misalnya kayak ya, tahu dah yang baru jatuh cinta kagak cerita. Maksudnya apa? Maksudnya supaya cerita, paham enggak lu? Jangan ntar pas lagi udah diputusin ya kan, ketipu ya kan, baru ya kan, gue gimana ya, ya kampret lu ya, maksudnya gitu. Kemarin-kemarin pas lu menuju situ, cerita awalnya kita gak dapet pas enak-enaknya ya kan, pas lu lagi berbunga-bunga gak dapet.
Gitu. Ini ada kaitannya sama cuma pas butuh doang gitu ibaratnya ya. Jadi emang ya true friends lu harus menyertakan, kalau emang lu mau berbagi ya lu bukan cuma susahnya doang, tapi ketika lu lagi senang, lagi bertumbuh, kabar baik, lu kasih tahu. Nah, kayak gitu. Nah, ini keresahan berikutnya tentang toxic friendship. Lu jadi enggak equal, jadi gak setara. Maksudnya itu adalah, gue sih mungkin ngomong kalau ke pasangan. Jadi kalau misalkan cari pasangan itu yang equal, lu bisa edit value each other. Ketika lu ngasih value tentang sisi ini, dia bisa ngasih value sisi yang dia lebih ke kita yang masih kurang. Jadi lu saling memberikan, saling mengisi, membuat menjadi komplit. Bukan kayak lu ngasih supply, dia cuma demand aja. Kayak gitu, jadi lu sama-sama saling menyuplai, sama-sama jadi demand. Kayak gitu.
Gue nanya nih sama lu, kalau misalnya gini, gue misalnya selalu ngasih sesuatu aja ke lu, ngasih sesuatu ke lu, lu merasa gak sih kayak, kok lu kayak gak butuh gue dah? Lu pernah ngerasa gitu gak sih?
Kalau gue gak ngerasa gitu sih.
Karena cowok kali ya?
Karena gue lebih ngerasa orang ketika butuh, itu pasti akan ngomong. Dan ketika butuhnya itu sama gue pasti akan tanggepin. Tapi kalau misalkan orang lain tuh bilang harus peka dong, lu harus tahu dong temen lu lagi kayak gini, sorry banget, emang gue gak bisa gitu. Jadi kalau lu gak ngomong, gue kayaknya butuh ini deh, gue gak akan tahu itu.
Nah, kalau misalnya gini, balik yang tadi ya, misalnya gue selalu ngasih sesuatu ke lu, misalnya misalnya lu belum belum lagi kuliah, gue lulus duluan, gue bilang makan April gini-gini, makannya gitu segala macem. Lu kalau butuh bantuan kasih tau gue. Nah kalau misalnya dalam diri lu ada perasaan kayak gue kayak ketinggalan banget sama dia dah, kayak dia nggak butuh gue lagi gitu, kesannya gue yang butuh dia. Ini yang toksik pikirannya apa guanya, apa orang yang udah duluan itu sukses?
Kalau gue ngerasa itu terlalu khawatir sama hal yang nggak perlu ya. Jadi emang orang yang terlalu khawatir itu aja kan sebenarnya nggak equal. Ini yang satu mau ngasih, yang satu cuma mau nerima. Bukan yang satu mau ngasih, yang satu bingung gue mau ngasih apa ya. Gitu.
Padahal kan nggak apa-apa ya.
Gitu. Jadi kayak keinginan lu untuk saling memberikan value itu, meskipun lu ngerasa emang salah satu lebih di satu bidang gitu. Itu by nature kelihatan, dan itu emang nggak bisa dipaksain. Jadi misalkan kayak dalam jangka 6 bulan, misalkan gue butuh insight dari lu selama 5 bulan, emang itu adalah masa gue butuh itu. Tapi ketika sebulan itu lu butuh gue, menurut gue itu juga akan tetap membuat hubungan kita equal. Karena keinginan dari gue dan lu sama-sama ingin memberikan, bukan ingin menerima doang.
Nah makanya di sini gue pengen meluruskan, bisa jadi sebenarnya temen lu tuh nggak toksik, tapi pikiran lu nanggepin temen lu itu yang bikin kayaknya temen lu toksik. Dan bisa jadi bahayanya adalah lu yang menjadi toksik dia. Nanti kan maksudnya ya jangan sampai gitu, kayak rasa iri karena dia sukses duluan, kayak rasa iri misalnya dia udah dapat pasangan duluan, lu jadi kayaknya cemburu sama dia.
Betul.
Nah, gue punya cerita nih, lu tarik kesimpulan dari April nanti, abis itu lu tarik kesimpulannya. Jadi gue ada cerita lucu nih. Jadi waktu gue dulu sama istri gue yang sekarang kan dulu masih kayak awalnya bukan pacaran ya, tapi kayak teman-temanan, sahabatan gitu. Tapi emang udah kayak keendus sama teman-temannya Arina tuh, kayak wah nih kayak si Arina deket sama Regi gitu. Tapi kan gue sama Arina kan dari awal emang gak pernah ada status kan. Lucunya gini, jadi ada salah satu temannya Arina tuh bilang, eh jangan sama si Regi nih, hubungan perwanitaan lah ya. Jangan sama si Regi.
Wanita tuh gitu, kadang rekomendasi dari temen lebih berat daripada apa yang dia rasain.
Iya. Bilang gini, jangan sama si Regi. Kenapa emang? Si Regi tuh orangnya PK gitu. Bingung kan si Arina PK. Kamu tahu dari mana lu? Nah, yang ngomong itu kan Arina itu beda SMA sama gua kan. Yang ngomong itu kebetulan satu SMA sama gue. Oh. Gitu. Iya, soalnya si Regi deket sama si A, si B, si C. Nah, C-nya tuh ditegesin. Nah, C itu kebetulan sekarang udah jadi artis. Hmm. Gitu. Udah sering main di night show. Hmm, ya. Nah, jadi pokoknya dia artis dah, udah jadi artis gitu. Terus tuh, hati-hati dia dia PK, terus bingung kan? Nah, terus si Arena konfirmasi kan ke gua. Rek,
kamu bener?
Enggak, nanya gini. Si Arena pintar nanyanya. Rek, lu kenal sama si C enggak? Hah? Siapa tuh? Ternyata gua sama C enggak kenal. Ternyata gini, si C ini Hai. Nah, ini datang nih.
Iya. Sini duduk. Sebentar. Iya, enggak usah curhat Anda ya. Kita lagi ngobrol.
Ya, terus si Arena pinter konfirmasi ke gua nih. Rek, lu kenal si C enggak? Hah? Siapa tuh? Nah, ternyata si C itu circle-nya itu sama temen SMP gua.
Oke.
Okay. Yang ganteng tajir. Si C ini emang ya di apa lingkungan yang kayak gitulah ya. Nah, dia itu pengen kenalan sama gua. Pengen nih, baru pengen. Jadi kayak nanya sama temen SMP gua, anggap aja namanya Ucok nih misalnya.
Oh, cowok.
Cowok. Oh, iya. Karena kan kayaknya gue representatif Ucok. Karena Ucok tajir keren, kalau kayak SMA bawa mobil. Nah,
mobilnya apa mobilnya?
Mobilnya pada saat itu masih City yang baru.
Enggak pada saat itu hanya ya, itu keren.
Dan plat nomornya ulang tahun dia.
Okay. Itu pajaknya mahal ya.
Mahal banget. Nah karena si Ucok itu satu bimbel sama gua, dan si C ini juga satu bimbel sama gua tapi beda hari. Dia nanya, "Eh, Ucok, itu siapa sih? Katanya temen lu tadi ngobrol sama dia, itu temen lu?" "Iya, temen yang sampai gua, sahabat gua tuh," gitu kan. "Oh, namanya siapa?" "Cie," gitu kata si Ucok. Cienya Ucok ini ngerembet ke dunia perwanitaan tadi. Nyambung ke temen apa namanya, temen SMA yang temen SMA-nya gua tuh,
yang juga temennya Arena.
Bilang jangan sama mereka. Nah, kebayang kan lu?
Iya.
Nama gua ujuk-ujuk jelek, ngerti nggak? Iya. Dia mau menjelekan gua di depan Arena gitu. Iya. Kebayang kalau orangnya bukan Arena. Kalau Arena kan orangnya logik ya, maksudnya dia langsung nanya aja. Dan nanya pinter gitu, nggak nyeritain dulu. Nanya langsung, kenal sama si C nggak? Enggak, ya emang belum pernah kenalan. Dia cuman pengen kenal sama gue, terus disangkanya gue yang PK lah, kan gue ngapa-ngapain gitu. Nah, makanya ini bisa jadi toksik apa enggak, Pril, menurut lo?
Siapanya?
Pertemanan perempuan tadi.
Oh, pertemanan perempuan ini memang gue bisa, ya sorry banget, tapi memang sih pertemanan perempuan ini subjektif sih. Bisa dikatakan 99% itu subjektif. Jadi by opini mereka tuh, bukan evidence based. Ya. Jadi enggak ada data gitu. Dan
masalahnya yang temen SMA gue ini tuh enggak pernah sekelas sama gua, enggak pernah ngobrol aja, enggak pernah. Tahu nama doang gitu. Ya, ya. Gitulah ya. Nah,
itu bisa dipastikan toksik sih.
Toksik, tapi mungkin bukan berarti kita menjauh dari lingkungan itu, tapi kita harus aware aja sama omongan-omongan yang menyangkut kehidupan pribadi kita, karena bisa jadi ini orang dapat tahu dari mana nih gitu. Apalagi waktu itu Arena sama gua kan, Arena tahu gua kayak gimana kan orangnya. Jadi ini kayaknya nggak mungkin dia dekat sama si C. Si C kan gaulnya main kayak gitu gitu. Nah, kalau gua gaul sama Ucok karena teman SMP. Teman SMP kan ya udahlah, sama-sama anak bola gitu.
Tapi kalau dari wanita, pertemanan wanita tuh emang kebanyakan toksik ya?
Tergantung lu pilih temennya sih. Sumpah gue susah ngomong, bibir gue masih dibius.
Oh iya, siap. Masih kebas ya. Iya, jadi emang entah kenapa ya, memang wanita tuh akan sangat amat bergantung dengan bagaimana persepsi dari temennya sih.
Kami yang gak bergantung juga kali.
Cuma masalahnya tuh banyak banget.
Kami mendengarkan apa kata temennya, tapi gak akhirnya semuanya, oh kata temen gue gak baik,
Tapi berapa persen wanita yang akhirnya apa kata temennya itu diikutin?
Gak paham ya kalau berapa persen, iya, karena lingkup gue tuh kecil.
Oke. Karena emang sebenarnya ini karena temen cewek gue banyak, gue tanyain beberapa orang emang banyak banget ketika milih pasangan itu bergantung sama circle-nya. Jadi kalau circle-nya udah ACC, baru dia mau melangkah ke jenjang berikutnya. Jadi makanya kenapa gue bisa menyimpulkan secara cetek begitu, karena ini by experience gue ngobrol sama beberapa temen cewek, dan ini sudah dikonfirmasi bukan hanya 1-2 orang gitu. Jadi mungkin bisa dibilang ya sangat-sangat amat bergantung. Nah karena ketergantungan yang justru menjurus ke negatif, bisa dikatakan toksik sih.
Ya. Nah gue juga mau nambahin nih Pril, kalau misalnya temen lo menjauh, entah menjauh tiba-tiba lo hubungin dia nggak bisa, nggak langsung balas, kayak misal lo komen di storynya dia nggak dibalas, komen di postingnya dia nggak balas, tapi dia aktif ya di media sosial, itu bukan berarti dia toksik atau elunya toksik, mungkin dia lagi sibuk aja sama dunianya, positif betul, aja betul. Gitu,
bener.
Dan dia memang lagi punya prioritas lain selain menjawab komentar lu gitu.
Kalau menurut gue semua itu skala prioritas ya. Jadi ketika lu bilang atau lu justru bertanya-tanya, kenapa ya temen gue yang si A ini ngejauh, ini jadi mental, justru mungkin yang kita harus tahu dia tuh emang sebenarnya lagi kenapa. Bukan karena kok dia menjauh, kita kenapa ya, bukan gitu. Tapi kok menjauh, dia lagi kenapa, bisa jadi dia lagi masalah. Karena ini terjadi. Iya silakan mas. Baru terjadi di, nggak apa-apa mas, santai mas. Baru terjadi di satu teman gue. Ini mereka punya circle berempat, punya story yang sangat panjang. Mereka solid untuk saling membantu di kampus, bahkan sampai bikin acara internasional. Tapi salah satu temannya cabut gitu aja. Sampai akhirnya semuanya tuh WhatsAppin dan nelfonin dia serta komen di DM di IG, itu nggak ada yang balas. Nggak ada yang dibales, sorry. Dan dia akhirnya bertanya sama gue, karena gue juga teman deketnya si cewek yang mental ini. Terus gue bilang, sama gue tetap kontak kan, sama gue lebaran tetap dia ngucapin kok. Terus, oh selamat Nan, karena sama kita-kita nih teman-teman, dia sama sekali nggak ngegubris. Terus gue bilang, oh gue bisa tahu kenapa dia kayak cabut dari kalian. Mungkin bisa jadi dia lagi nggak confident, karena memang keadaannya dia, ya gue gak bisa bilang dia mungkin lagi di posisi terendah, tapi dia tuh ibaratnya lagi struggle lah. Dimana teman-temannya itu udah di posisinya tuh udah di high position secara karir. Jadi mungkin bisa jadi lu gak perlu negative thinking dulu, bisa aja dia emang lagi mempersiapkan dirinya untuk akhirnya confident. Karena banyak orang dengan struggle-nya masing-masing kan. Kalau kita berdiri di sepatu orang, mungkin kita baru tahu, oh kalau gue jadi elu, mungkin gue bisa tahu nih kenapa gue ngejauh. Gue tuh lagi gak mau ditanya-tanya soal lu kerjaan gimana gitu, karena gue lagi nyari kerja misalnya kayak gitu. Itu pasti secara natural semua orang akan ngejauh dulu, ke goa dulu ibaratnya, buat menetralkan pikirannya dia yang dia lagi struggle.
Nah, jadi jangan anggap kayak lu toxic atau ya udah gitu. Tapi bagus sih, maksudnya dia kan ngobrol sama lu kan, jadinya tahu gitu.
Iya. Karena gue ngerasain banget nih ketika gue pancing ke arah karir, dia agak malas ngegubris. Jadi gue tahu, okay, gue paham. Ini sama halnya ketika gue lagi mau cabut dari kampus. Ketika orang ngomongin kampus, gue jadi nggak tertarik. Itu tidak bisa dibohongi, emang pasti akan kayak gitu.
Nah mungkin itu aja kali ya, apa namanya, ciri-ciri toksik yang memang masih general banget.
Betul. Dan ini riset kecil-kecilan kita berdua gitu ya.
Iya, dan pengalaman pribadi sih gitu. Jadi intinya sebenarnya toksik itu, pertama lu harus tahu temen lu itu toksik apa enggak. Terus kedua, lu juga harus tahu lu tuh berperilaku ke temen lu sebagai toksik apa enggak. Atau bisa jadi kalian berdua bukan sama-sama toksik gitu. Cuman karena lu nya aja lebay, kegeeran gitu. Orang kenapa gitu.
Atau bisa jadi ini juga gak bisa dipaksain, frekuensi kalian berbeda. Ketika frekuensinya gak nyambung, ibarat radio, buset ada tikus ya. ibarat radio, lu tuh nggak akan jelas informasinya, kresek-kresek, karena nggak ketangkep frekuensi lu, ya kan. Dan pertemanan itu ibaratnya kayak kereta, perjalanan kereta nih, misalkan dari Gambir ke Surabaya, keretanya itu adalah kita, orang-orang yang masuk dan turun itu adalah teman-teman kita, dan tujuan kita adalah Surabaya, itu tujuan hidup kita. Setiap orang tuh punya rutenya masing-masing, dan di setiap tahapan hidup kita pasti ada orang yang keluar dan masuk. Itu nggak perlu lu sedihin, itu nggak perlu lu salahin apa yang salah, apa yang kurang di diri lu. Yang justru lu harus lakukan adalah meneruskan hidup lu ke tujuan lu. Karena ada teman yang harus turun di Pekalongan, harus turun di Cirebon, harus turun di Jogja, atau ada teman yang membersamai lu sampai stasiun Surabaya. Akhirnya itu Surabaya. Jadi semua balik lagi punya tujuan masing-masing. Kita seperti kereta, terus lanjutin hidup lu. Karena sebenar-benarnya sahabat adalah diri lu sendiri sih. Gua gak akan pernah memposisikan sahabat selain diri gue sendiri yang paling harus menolong diri gue sendiri. Ibaratnya ketika lu memposisikan sahabat lu itu yang paling atas untuk mengangkat lu ketika di bawah, lu jadi lemah.
Lu kayak
selain diri lu sendiri gitu.
Ketergantungan.
Iya gitu. Dan ini menarik sih, gue nonton di TikTok ada satu orang mengibaratkan toxic friendship itu kayak peluru yang nempel di kepala lu. Lu mungkin ngira itu cuma serpihan kaca yang bikin lu berdarah dan darahnya kering, tapi ternyata ketika dioperasi sama dokter itu adalah peluru, dan peluru itu bisa berkarat. Jadi kalau lu tahu dari awal kalau itu peluru, itu gak harus menginfeksi bagian kepala lu lebih lebar yang akan membunuh lu pelan-pelan. Tapi ketika lu tahu, langsung dioperasi aja, dan lu jadi tetap punya hidup yang normal.
Nah itu bisa jadi kayak teman lu tadi, cabut aja dulu bentar.
Iya.
Kalau emang sebenarnya temen lu nggak ada masalah, tapi cara lu menanggapi temen-temen lu yang udah lebih sukses itu menjadi masalah di diri lu. Cabut dulu aja.
Betul.
Ibaratnya kayak ya lu mengasingkan diri sendiri lah.
Iya, kan.
Sampai lu normal, lu siap, lu tahu kenapa lu harus gini, kenapa harus gitu, baru gabung lagi.
Baru
lu kasih penjelasan. Dan itu sama sekali nggak. Itu sama sekali normal, itu itu normal kalau kayak gitu tuh normal, jadi nggak masalah kayak gitu.
Dan tujuan kita ngebahas toxic friendship ini supaya kita juga lebih kenal kalau emang kita berada di air yang keruh, kita ngerasa kita bukan ikan lele, segera cabut dari situ. Jangan maksain diri untuk beradaptasi. Kalau lu itu lumba-lumba, ya udah masuk ke laut lagi gitu. Nggak usah maksain diri, karena tujuannya adalah biar kita hidup lebih bahagia, lebih sehat, dan syukur-syukur bisa sukses gitu.
Nah begitu. Ya kayaknya kita serius banget ya
di ujung. Dari tadi bercanda ya.
Iya, serius banget nih.
Iya.
Nah abis ini nih, part ketiga nih, ada studi kasus.
Oke.
Mungkin yang tadi serius banget ini mungkin lebih
cair ya.
Lebih cair.
Gitu. Oke, kita harus break dulu. Junior pesan apa tadi?
Coklat.
Oh, suaranya bibirnya masih kebas ya.
Iya.
Oke, kita harus break dulu, kita nyobain ice coklatnya. Break udah ngomongin banyak orang.
Kita break malah ngomongin orang.
Iya, bukannya istirahat terus fokus ya.
Gitu. Setelah mesen menu baru, kita coba lanjut.
Betul.
Ini kita studi kasus, Bril. Maksudnya kita coba ambil satu role player terus kita bahas nih.
Betul.
Ya kan? Mungkin biar lebih tergambar aja.
Iya. Tervisualisasi gitu ya.
Walaupun ini suara ya. Jadi begini.
Gimana tuh?
Sebut aja ini namanya Ani.
Oh,
Ani lagi.
Kasihan loh gua yang namanya Ani ya.
Aninya pakai H ya, Ani.
Ani.
Oh,
yeah.
Iya.
Ada orang dengerin nama Ani, dia tersinggung.
Jangan. Nama Ani tuh banyak, jadi jangan tersinggung.
Iya. Kenapa kita ngambil nama Ani? Karena terlalu banyak.
Iya, jadi aman.
Iya. Kayak mawar gitu ya kan. Tapi kalau mawar kan negatif ya kan. Ani, Ani. Pakai H ya.
Iya.
Si Ani ini adalah seorang selebgram.
Oke.
Iya kan?
Namanya Anis tapi ya.
Iya. Nah, kemudian dia sebelum menjadi selebgram yang udah 200 ribu followers,
okay.
Dia punya satu circle nih. Iya kan? Nah, dia selalu bareng sama circle itu. Gitu. Nah, ketika dia udah sampai di tahap selebgram, ya kan? Nah, teman-temannya ini, circle-nya malah memanfaatkan dia sebagai selebgram, jadi pansos.
Oh, buat panjat sosial itu ya.
Iya. Nah, dia suka kalau misalnya ngumpul gitu, di foto, di tag, ya oke lah. Kalau si Anih emang apa-apa lah teman-teman gue, ya kan? Nah, terus mulai dicurhat-curhatin tuh sama teman-temannya. Mulai kayaknya bukan main ya. Nah, mulai kayak dicurhat-curhatin terus terus di-post, "Wah, gue ngobrol sama Anih nih 2 jam gitu." Ya kan? Nah, terus ketika si Anih ya kan juga ada masalah dong pasti dia. Dia curhat sama teman-temannya. Teman-temannya ini reply-nya kayak, "Ya elah nih, nih. Hidup lu mah udah enak. Tiap bulan mah ada aja orderan foto gitu, endorsan, produk baru."
Tinggal gini. Tinggal gini-giniin tangan gitu ya.
Iya, lu tinggal scroll-scroll doang.
Anjir, gua keselak karena gua baru kemarin nonton YouTube. Ada orang ngomong gitu, "Lu enak banget kerja lu tinggal goyang-goyangin tangan." Ternyata di-endorse.
Iya, gitu. Jadi, lu kan udah enak, followers lu 200 ribu. Udahlah. Misalnya contoh masalah keluarga gitu ya. Jangan keluarga dah. Misalnya masalah cowoknya gitu. Ya elah, cowok lu kan ganteng. Followers lu banyak, followers dia banyak. Udah, lu tuh cuman tinggal bersyukur aja. Paham enggak? Lah, apa kalau misalnya lu cerita kayak gitu, apa kata gua? Gua nih nyari kerja susah nih. Sekarang masih kerja jadi goklin gitu. Misalnya gitu. Nah, lama-lama Anih ini merasa kesepian, Bril. Kebayangkan.
Iya.
Menurut Anda, apakah circle ini sudah menjadi toksik bagi Anih?
Iya.
Sedangkan dia tidak mendapatkan benefit lagi dari teman-temannya.
Nah, ini adalah salah satu tadi ya, spesifikasi yang tidak didapatkan dari true friend atau good friend. Ini adalah equal, saling memberikan manfaat. Jadi temennya bisa mendapatkan pamor dari pansosnya itu
ya.
Tapi giliran Anih ini butuh temen untuk bercerita suka duka, ditanggepin ya enggak dengan hati, dengan kayak udah bersyukur aja lu kan punya follower segini dan segala macam. Menurut gue sih teman yang baik emang ya selebgram memang bukan manusia yang punya hati dan bisa sakit, ya kan? Jadi tetap lu layani dengan baik sih, karena lu juga dapat manfaat dari dia, dia harus dapat manfaat dari lu biar equal lagi. Nah, tadi
menurut lu toksik nggak tuh si teman-temannya?
Toksik
udah toksik ya,
toksik udah,
karena dia udah jadi sebenarnya punya teman tapi malah jadi kesepian ya.
Betul
kayak ya. Tadi komentar dari komen Instagram gue, ya kan, Kak Anas bilang tuh mendingan sendiri gue dibanding sama dia. Nah, iya, kayak gitu
benar,
kan
benar. Ini berarti temen-temen yang kayak kalau ibaratnya lu pohon jambu, dia benalunya di atas tuh.
Oh iya. Atau kalau zaman gue masih kecil, pohon-pohon mimihan tuh nggak lo?
Iya,
mimihan.
Oh, yang kuning gitu ya?
Yang kuning, ya kan? Nah,
ini cuma numpang hidup, ibaratnya ngambil nutrisinya doang, tapi lu nggak memberikan apa, misalkan kayak oksigen kayak, atau tambahan mineral kayak, atau menarik burung-burung untuk fertile di pohon, lu nggak ngaruh apa-apa.
Tidak, nah berarti... Anih mendingan mencari teman baru, iya, atau circle baru, atau ya udahlah cari pasangan yang tepat aja udah.
Iya. Atau kalau misalkan emang udah nggak ada lagi, ya your true friend is yourself sih.
Iya, udah berkarya aja dah.
Iya, benar.
Ntar pasti ada teman-teman yang circle-circle yang bener dah pasti.
Betul. Entah mungkin dipengaruhi karena passion atau mungkin karena mungkin step hidupnya dia udah di fase dimana lu temenan sama yang selevel, nggak apa-apa sih, karena itu kan emang akan terbentuk dengan sendirinya gitu kan.
Atau jangan-jangan temen lu yang equal ya sesama selebgram biar nasibnya sama.
Iya benar sih, betul. Temen lu yang cocok memang harus Kardashian sisters gitu.
Iya. Itu Tasya Farasya kayaknya. Mantap.
Iya.
Woi, mirip bini gua tuh Tasya Farasya.
Gimana ya?
Udah, kita obrolin mirip-miripannya nanti.
Harap-harapannya.
Nanti aja. Ini kasus berikutnya ya, guys.
Nah. Role kedua. Ya kalau selebgram mungkin Anda-anda agak susah membayangkan sebagai selebgram ya.
Iya, benar. Ini masih kemarin gue baca apa ya? Mini influencer. Follower dari 1000 sampai 10.000.
Kita dong.
Iya. Mini influencer.
Nah, ini yang kedua. Jadi dia adalah namanya Amri.
Aduh ya Allah, kenapa harus ada H sih ya?
Soalnya kalau ada P, Pamri.
Iya, benar-benar. Ya,
Amri ini seorang perempuan juga nih.
Waduh, ini kayak laki tapi namanya Amri ya.
Iya. Siapa coba?
Melati.
Oh.
Melati itu negatif, jangan melati.
Iya. Anggrek.
Ya jangan nama-nama bunga. kayak apa namanya? Grup kelompok pramuka namanya
iya, bunga. Iya, iya, The Lima. Ya. Sama.
Oke, yang bagusan dikit ya kan. Jane. No.
Atau Jessica. Jessica.
Oh, Jessica, Jessica. Pakai H ya.
Iya.
Nah,
Jessica.
Misalnya Jessica. Jessica ini adalah dia baru banget masuk kuliah nih. Iya kan? Iya. Satu tahun pertama.
Oke. Okay.
Nah, kebetulan dia dari luar kota. Jadi dia mencari teman baru.
Oke.
Masalahnya dia tidak seberapa pintar di situ. Nah, adapun teman-teman pintar, nah itu beda strata sosial sama dia. Jadi teman-teman yang pintar ini itu tuh kalau belajar kudu harus bin wajib di kafe. Yang kalau sekali belajar di kafe itu minimal 100.000 udah habis.
Iya, itu minimal banget.
Minimal.
Belum kalau misalkan traktir ya kan?
Iya.
Untuk bisa diterima di circle itu gitu kan?
Kadang-kadang harus traktir.
Iya.
Nah, terus misalnya mau deket gitu kan, mau ibaratnya nanti kalau sekelompok aman nih circle, itu kan lu harus deket.
Iya, iya.
Nah, sedangkan mereka tuh sukanya ngabisin duit.
Iya, iya.
Misalnya ke mall, ke mall harus belanja. Ya masa lu ngikut dia lu kagak belanja,
iya,
ya kan?
Iya, iya.
Masa nih lu temen-temen circle lu belanja catam ya kan? Lu mohon maaf nih, lu cuma beli nyam-nyam,
iya, ya kan?
Iya.
Atau nah, enggak kalau ditawarin catam, enggak sorry, gue lagi ngunyah bubble gum.
Iya. Nah, kan ini kan jadinya kasihan sama apa Jessica.
Iya
kan. Nah, menurut Anda Pril sebagai
tai lah pakai sebagai. Gak usah dong pakai sebagai.
Sebagai orang yang sempat kuliah ya kan.
Iya benar benar.
Benar dong gua menarik
arah sumber. Itu by data ya.
Sebagai Anda yang pernah kuliah di tahun pertama.
Iya.
Sebaiknya seperti apa ini? Apakah temannya ini toksik atau dia toksik nih sebenarnya?
Lu maksain di sebuah tempat ya. Itu yang ada sebenarnya sih kayak lu ngebunuh diri lu sendiri ya. Contohnya nih gini, emang kan ada tuh tadi yang kita obrolin. Ada orang berusaha catch up dari strata sosial padahal lu udah beda, tapi lu demi misalkan iming-iming punya teman yang pinter, punya teman yang gaul atau punya teman yang berprestasi, tapi lu enggak bisa jadi diri lu sendiri, itu udah lingkungannya yang toksik. Mungkin lu memaksakan dirinya itu menjadikan lingkungan itu menjadi toksik buat lu karena enggak cocok. Jadi maksain. Ibaratnya tadi lumba-lumba tapi main di lumpur.
Ya Allah.
Jadi enggak cocok. Lu meninggal karena lu napas pakai paru-paru.
Iya, ya benar ya,
ya kan?
Kok tak kembali kali?
Gimana?
Lele,
iya.
Gaulnya
di laut.
Iya. Lumba-lumba kan bagus. Itu yang pertama itu yang selebgram. Ini lele, gaul di
laut.
Iya, di Maldives gaulnya, ya kan?
Iya. Soalnya emang banyak banget sih, Rek. Bahkan emang ada juga cerita teman kita juga yang maksain emang buat bisa diterima di satu ekosistem dengan dia memaksakan harus jor-joran ngeluarin duit segala macem, itu pertemanan menurut gue nggak akan long last sih. Itu nggak akan long last, lu nggak akan juga tumbuh karena lu tidak diterima sebagai diri lu, dan yang pasti
nggak fokus belajar tuh.
Benar, karena lu maksain. Kecuali emang lu terlahir classy fancy, ya udah nggak apa-apa, lu ngair aja, nggak perlu memaksakan diri lu. Balik lagi, emang kalau maksain tuh udah pasti akan sulit ya.
Kalau segala sesuatu yang dipaksakan,
Tuh akan sulit.
Pasti sakit.
Iya, pasti akan sakit. Benar.
Pasti lecet.
Benar. Butuh kebesaran hati bagi yang lebih ataupun yang kurang atau keduanya.
Iya.
Gak mungkin kan, kayak elunya bisa optimis tapi temen-temen lu pesimis sama lu, gak mungkin itu bisa selaras gitu ibaratnya.
Oke. Berarti sebagai penutup, sebagai penutup, saya hanya bisa berkata, kalau temen yang baik itu juga termasuk jodoh.
Oh iya ya, temen-temen jodoh-jodohan gitu ya.
Iya, karena lu bisa dapet temen yang lebih dari 5 tahun bertahan, lu pertahanin deh tuh.
Aku pernah dengar ternyata itu yang gak bisa berpengaruh juga, karena kita makin tua nanti bakal makin kekikis. Mana yang pertemanan?
Gue revisi. Jadi teman kalau bertahan sampai 70 tahun pertahanin sampai akhirat.
Iya 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 iya. Emang siklusnya kita bocah kecil terus sampai ABG tuh temennya banyak, udah mulai 30-40-an kita mulai terseleksi. Ntar usia 50-60-an kita butuh riung lagi. Kita butuh rame lagi. Bokap pasti pengen kan anaknya ngumpul semua.
Iya.
Nah, itu bentuk dari kalau kita balik lagi. Jadi fasenya gitu, butuh banyak teman, mulai menyeleksi karena kebutuhan dan prioritas, akhirnya butuh teman lagi. Gitu.
Jangan
Iya.
Jangan pernah takut sendirian.
Dah. Iya, benar. Karena yang nolong diri lu, meskipun bahkan ya, gua punya prinsip nih, meskipun lu punya pasangan yang ibaratnya siap untuk bertarung bersama lu, tapi yang harus lu jadiin apa ya, yang harus lu jadiin penolong buat diri lu, itu diri lu sendiri sebenarnya. Agak sulit meskipun lu ngerasa kayaknya wah, gua udah menemukan sahabat atau pasangan yang paling pas banget nih buat di waktu gua di bawah ataupun di atas, tetap yang paling bisa nolong diri lu itu diri lu sendiri. Jadi lu maintain diri lu dulu aja, teman pasti akan ngumpul sendiri-sendiri. Kok sendiri-sendiri? Akan mendekat ke lu. Kampret lah.
Gitu aja, Pril.
Iya, udah kayaknya udah cukup banyak ya yang kita kasih tahu ya. Iya,
mudah-mudahan bermanfaat.
Iya, bener. Ini kita juga lebih banyak curhatnya ya.
Iya.
Di sini kita ngomongin orang lagi.
Iya. Yeay.
Di sini kita gibah lagi. Karena gibah adalah ajang untuk saling mendekatkan diri dengan teman.
Iya.
Lanjut.
Iya. Oke, terima kasih. Gua Anan Prananca.
Dan gua Regi Permadi.
Aku Julia.
Suaranya tetap ya, masih ya. Bye. Bye.